Earth News Radio 105,8. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is charging the doors of time. It's a kind.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σήμερα Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά και τα μικρόφωνα ανοίγουν σε ρυθμούς διάδρασης. Άλλη μια μέρα που μας βρίσκει γεμάτους ειδήσεις και εξελίξεις. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Είμαι η Αρετιμπίτα και θα είμαστε μαζί για την επόμενη περίπου μία ώρα. για να δούμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα μέσα από ενημέρωση, από ανάλυση και από παρεμβάσεις που έχουν βάρος και περιεχόμενο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά και κάπως έτσι μπορεί να ξεκινήσει η διαδραστική μας επικοινωνία. Βεβαίως υπάρχει και το τηλέφωνο 210-60-09-604. Λοιπόν, θα πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ανοίξουμε μικρόφωνο πάνω σε ένα από τα πιο καυτά ζητήματα της εποχής, τα social media και το αν και πώς πρέπει να τα χρησιμοποιούν τα παιδιά. Από αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα δηλαδή γίνεται αυτό, η Αυστραλία είναι η πρώτη χώρα που εφαρμόζει ελάχιστη ηλικία για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok, το YouTube και υποχρεώνονται οι πλατφόρμες να μπλοκάρουν πολλούς λογαριασμούς σηματοδοτώντας την έναρξη ενός αναμενόμενου παγκόσμιου κύματος ρυθμίσεων, ειδικά σε ό,τι αφορά τους ανήλικους. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Είναι ένα πρώτο πραγματικό crash test μεταξύ κρατών και big tech. Και με την ώρα που κάνει πρεμιέρα η Αυστραλία, εδώ η Ελλάδα ετοιμάζει το δικό της πλαίσιο. Μιλάει για απαγόρευση, για κάτω των 15 ετών, για μπλοκάρισμα από τη συσκευή με το Kids Wallet και περιορισμούς ακόμα και για θέματα τζόγου, καπνικά και οτιδήποτε ενήλικο. Πάμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα γιατί αυτή η συζήτηση γύρω από τα social media και τα παιδιά δεν είναι πια θεωρητική, δηλαδή η Αυστραλία τραβάει πρώτη την πρίζα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση τρέχει να προλάβει. Η κυρία Βασιλική Αρτινοπούλου είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας Παντίου, είναι πρόεδρος της Επιτροπής για τη Βία και την Παραβατικότητα των Ανηλίκων και είναι εδώ μαζί μας για να δούμε όχι μόνο τι συμβαίνει, αλλά ενδεχομένως και το τι έρχεται. Χαίρετε, κυρία Αρτινοπούλου.
Χαίρετε, κυρία Μπίτα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Το ζήτημα αυτό κυρίως δεν είναι μόνο τεχνικό και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι και βαθιά κοινωνικό, δηλαδή πώς προστατεύεις τα παιδιά από έναν κόσμο που έχει χτιστεί για ενήλικες χωρίς να τα αποκόψεις από την πραγματικότητα που τα περιμένει. Εσείς πώς διαβάζετε αυτή την εφαρμογή πια της Αυστραλίας για τα social media και τους ανήλικους?
Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές αναγνώσεις. Δεν υπάρχει μία μονοδιάστατη ανάγνωση, κάθετη ή οριζόντια. Και επιτρέψτε μου να το εξηγήσω έτσι πολύ απλά και πολύ σύντομα. Το βασικό είναι αυτό που είπατε μόλις τώρα, ότι ουσιαστικά μας ενδιαφέρει και μπαίνει στην ατζέντα των πολιτικών, των κρατών, των επιστημόνων, μπαίνει στην ατζέντα η προστασία των παιδιών από το διαδίκτυο και τον εθισμό, τον ψηφιακό εθισμό. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η ουσία πέρα από όλες τις διαφοροποιήσεις, τις πολιτικές και στα μέτρα. Πρώτη φορά ασχολούμαστε λοιπόν με την επίδραση και στον ψυχισμό, στην κοινωνικότητα, στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του διαδικτύου, της υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου, του εθισμού από το διαδίκτυο στα παιδιά.
Αυτό είναι αποδεδειγμένο έτσι και με ό,τι ακριβώς αυτό συνεπάγεται, που μπορεί να είναι ψυχολογικά προβλήματα, μπορεί να είναι βία, μπορεί να είναι διάσπαση προσοχής.
Ακριβώς. Έχουμε πλέον ένα συγκροτημένο σώμα ερευνητικών πορισμάτων που δείχνουν ότι η πολύωρη απασχόληση στην οθόνη, το σκρολάρισμα, η ατέρμονη χρήση της οθόνης ακόμα και πριν από τον ύπνο ή ενδιάμεσα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επηρεάζει πάρα πολλούς τομείς στην ψυχική και υγεία των παιδιών. Πάρα πολλούς τομείς. Επηρεάζει πρώτα απ' όλα την κοινωνικότητα. Ξέρετε ότι οι διαπροσωπικές επαφές έχουν υποκατασταθεί από τις ψηφιακές, τις εικονικές. Αναφερόμενοι επίσης στον κίνδυνο ή στους κινδύνους του διαδικτύου, γνωρίζουμε από έρευνες ότι τα παιδιά μοιράζονται και στέλνουν προσωπικά τους δεδομένα σε τρίτους αγνώστους που μέσω εφαρμογών έχουν γνωρίσει και υπάρχει κίνδυνος για μια σειρά παραβατικών συμπεριφορών από το διαδίκτυο. Επομένως, με βάση τα στοιχεία, με βάση την επιστήμη, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το παράδειγμα της Αυστραλίας, η οποία ξεκίνησε από πέρσι τέτοια εποχή και είχε εξαγγείλει την απαγόρευση της χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 16. Αυτή η απαγόρευση απευθυνόταν αποκλειστικά στις εταιρείες.
Αυτό είναι. Η Αυστραλία μπλοκάρει, έχει να κάνει με τις εταιρείες, δηλαδή με τις πλατφόρμες. Η ελληνική πρόταση, για παράδειγμα,
ακριβώς
μπλοκάρει τη συσκευή.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι μία αντίδραση, η οποία πραγματικά δεν ξέρω, ως καθολική απαγόρευση και μέσα από πλατφόρμες, δεν είμαι βέβαιη ότι είναι πάντοτε είναι προς την ορθή κατεύθυνση, αλλά πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι, γιατί κάθε δράση γεννάει και την αντίδραση. Για παράδειγμα, άκουγα και διάβαζα σήμερα τις πρώτες αντιδράσεις από την εφαρμογή του μέτρου στην Αυστραλία, ότι υπάρχει μια εκτίμηση ότι οι ανήλικοι θα στραφούν περισσότερο στο σκοτεινό διαδίκτυο, προκειμένου να έχουν αυτό το κομμάτι της χαμένης, θα έλεγε κανείς, επικοινωνίας μέσα από την απαγόρευση.
Και είναι και ότι τα παιδιά, ηλικιακά και μόνο, βρίσκουν πάντα τρόπους να παρακάμπτουν τα κλειδώματα, τα όποια κλειδώματα.
Ακριβώς. Εδώ ουσιαστικά οι γενικές καθολικές απαγορεύσεις δημιουργούν κάποια προβλήματα. Αντιθέτως, η Ελλάδα έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει αυτό το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης των γονέων απέναντι στον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών και απέναντι στη χρήση τηλελογισμένη των social media και γενικά του διαδικτύου. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια πιο όρημη πολιτική, με την έννοια του ότι το παιδί πρέπει να καταλάβει γιατί μιλάμε για απαγόρευση. Το γιατί δεν θα το εξασφαλίσει η καθολική απαγόρευση, κόβεται. Το γιατί θα το εξασφαλίσει ο διάλογος, η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, η επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, ή ακόμα και η ερμηνεία και το να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν κάποια μέτρα προστασίας των ανηλίκων. Προσωπικά είμαι πολύ επιφυλακτική στις καθολικές απαγορεύσεις. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι σε πολύ απομονωμένα περιβάλλοντα και έχουν την ανάγκη της επικοινωνίας μέσα από το διαδίκτυο. Είναι παιδιά σε ευάλωτες συνθήκες και καταστάσεις, σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές, και γενικότερα υπάρχει ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά την επικοινωνία και τη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ναι, γιατί αυτό που ενδεχομένως λέτε και εσείς, ότι μπορεί να χαθεί με μια απόλυτη καθολική απαγόρευση, είναι και αυτό, είναι ένα κομμάτι κοινωνικοποίησης για πάρα πολλά παιδιά.
Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει οι πολιτικές να είναι στοχευμένες, να είναι διαβαθμισμένες ακόμα και σε επίπεδο ευαλωτότητας. Οι γονείς γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τους κινδύνους και τις ανάγκες ενδεχομένως που διατρέχουν τα παιδιά. Θα πρέπει όποιες πολιτικές να είναι συνδυασμένες με κοινωνική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση. Γιατί συμβαίνει αυτό και πώς θα πρέπει τα παιδιά να προστατεύονται από το διαδίκτυο. Αυτή είναι μια μαθημένη γνώση και μια μαθημένη συμπεριφορά που θα τους ακολουθήσει όλη τους τη ζωή. Το να μην μοιράζομαι φωτογραφίες με τρίτους, με αγνώστους, προσωπικές στιγμές, διεύθυνση, προσωπικά δεδομένα. Αυτή είναι μια βασική ψηφιακή εκπαίδευση. Πώς έχουμε τις βαθμίδες εκπαίδευσης, έτσι μιλάμε για στοιχειώδη και βασική ψηφιακή εκπαίδευση. Επομένως θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, και είναι αισιόδοξο και ενθαρρυντικό το μήνυμα ότι η Ελλάδα από πολύ νωρίς άρχισε να ασχολείται. Δεν περιμέναμε το παράδειγμα της Αυστραλίας. Υπάρχουν πρωτοβουλίες και κινήσεις που έχουν γίνει από την πολιτεία που δείχνουν την ευαισθητοποίηση και την ευαισθησία πραγματικά των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, και νομίζω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση.
Και η αρχή έχει γίνει και με την εφαρμογή το Kids Wallet που έχει παρουσιαστεί. Λειτουργεί ήδη δηλαδή από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Είναι όλη η πλατφόρμα το parco.gr για τους γονείς, όπου υπάρχουν εργαλεία συμβουλευτικής, υπάρχει πληροφορία. Αν ήθελε κάποιος να κάνει μια αυστηρή κριτική, θα έλεγε ότι μόνο η ψηφιακή ενημέρωση ίσως δημιουργεί ή αναπαράγει μάλλον καλύτερα κάποιες ανισότητες. Δεν είναι όλοι οι γονείς ψηφιακά εγγράμματοι για να μπορούν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούμε καθόλου την πλατφόρμα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν παράλληλα με την ψηφιακή γνώση να υπάρχουν και δράσεις με φυσική παρουσία και ενημερωτικές στο γενικό πληθυσμό.
Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, κάτι που σκεφτόμουν. Για παράδειγμα, ξεκίνησε η Αυστραλία, ωραία, που πέταξε την μπάλα επί της ουσίας στις πλατφόρμες τις ίδιες. Το TikTok, που είναι το πιο δημοφιλές, η πιο δημοφιλής πλατφόρμα ανάμεσα στους νέους, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς λειτουργεί, για παράδειγμα, ο αλγοριθμός του, που μπορεί κάποιος να μην εγγραφεί, άρα να μην χρειάζεται κάποια πιστοποίηση ηλικιακή. Να μην εγγραφεί, το βλέπει και αρχίζει και σκρολάρει κανονικά. Γι' αυτό εδώ θέλει και μια άλλη προσέγγιση. Και αν μπορώ να πω κάτι εγώ, το θέμα της ψηφιακής εκπαίδευσης που τονίσατε και εσείς, κανονικά θα έπρεπε να μπει μέσα στα σχολεία, ακόμα και από την πρωτοβάθμια, βασικό μάθημα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
Ναι. Έχουν αρχίσει και γίνονται αρκετές δράσεις σε ό,τι αφορά, μάλλον σχεδιάζονται, και έχει αρχίσει και υλοποιείται μια πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και την εκπαίδευση ή στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Υπάρχουν κάποια τέτοια ζητήματα, αλλά σίγουρα θα πρέπει να προβλεφτεί υποχρεωτικός χαρακτήρας στην ψηφιακή εκπαίδευση από πάρα πολύ, από τη βασική εκπαίδευση. Σε αυτό συμφωνώ. Εμείς έτσι και αλλιώς την στρατηγική για την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών και την αντιμετώπιση παραβατικότητας ανηλίκων, που είχαμε την χαρά και την τιμή από μας είχε ορίσει ο Πρωθυπουργός για την εκπόνηση της στρατηγικής και την παρουσιάσαμε το Μάιο του τρέχοντος έτους. Εκεί έχουμε πάρα πολλές πολιτικές δράσεις και μέτρα, και καινούρια, αλλά και συμπληρωματικά στις υφιστάμενες πολιτικές. Οπότε, σε σχέση με την ψηφιακή εκπαίδευση και τον εθισμό των ανηλίκων, η εθνική στρατηγική είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί και με την ευρύτερη πολιτική της χώρας για την πρόληψη του ψηφιακού εθισμού.
Κυρία Αρτινοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Να σας ευχαριστήσω και εγώ και να πω ότι σήμερα, έτσι και να κλείσω σε αυτό, με αυτό, ότι πλέον έχουμε τη γνώση, έχουμε την εμπειρία σε επίπεδο ακαδημαϊκό, ερευνητικό, έχουμε στοιχεία που μας δείχνουν το πρόβλημα, τις όψεις του προβλήματος, αν όχι τις διαστάσεις, σίγουρα κάποιες ποιοτικές πλευρές. Και ευθύνη των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής είναι να ακούν τους ειδικούς και τους εμπειρογνώμονες και να σχεδιάζουν παράλληλα. Χαίρομαι που η διεπιστημονική ομάδα των εμπειρογνωμόνων που ασχοληθήκαμε με τη στρατηγική για την πρόληψη της βίας είχαμε αυτή την ευκαιρία να παραδώσουμε έτσι σαν θα λέγε κανείς ένα συγκροτημένο και όριμο σώμα δουλειάς στην εθνική αυτή στρατηγική. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και θα εφαρμοστεί πλήρως.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Βασιλική Αρτινοπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας Παντίου και η πρόεδρος της Επιτροπής για τη Βία και την Παραβατικότητα των Ανηλίκων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και πάμε να συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Μέχρι αυτή την ώρα, γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μικρές μεταβολές στις χρηματιστηριακές αγορές, περιμένοντας την απόφαση της ΦΕΝΤ σήμερα, της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από εκεί και πέρα όμως έχουμε μία έτσι αυξητική τάση το τελευταίο διάστημα, το έχουμε επισημάνει, στις αποδόσεις των ομολόγων, των μακροπρόθεσμων τίτλων δανεισμού των κρατών, των χωρών, όχι μόνο της Ευρωζώνης αλλά σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα σήμερα κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα οι αποδόσεις διεθνώς και έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 2009. Και αυτό δείχνει ότι οι επενδυτές σιγά σιγά προεξοφλούν ότι ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων έχει μάλλον φτάσει στα όρια του. Δεν αναμένουν περαιτέρω μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σίγουρα, διότι και η Κριστίν Λαγκάρντ σε μια σήμερα δήλωσή της στους Financial Times λέει ότι το επίπεδο είναι σε καλό, των επιτοκίων είναι σε καλή θέση. Αυτό είναι ένα μήνυμα που στέλνει στους επενδυτές ότι δεν απαιτείται αλλαγή των επιτοκίων. Επίσης και σε άλλες χώρες, στην Ιαπωνία αναμένεται μάλιστα και αύξηση των επιτοκίων από το 2026, ενώ αναμένεται επίσης να αυξήσει και τα επιτόκια και η Αυστραλία. Δηλαδή σε διεθνές επίπεδο έχουμε μια αυξητική τάση των αποδόσεων των ομολόγων. Η ΦΕΝΤ βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο αν θα συνεχίσει ή όχι τον κύκλο μείωση των επιτοκίων και το 2026. Σίγουρα πάντως σήμερα θα προχωρήσει σε μια μείωση 0,25% όπως προεξοφλούν σχεδόν όλοι οι αναλυτές στην αγορά. Έχουμε επίσης στα πολύτιμα μέταλλα μια μικρή πτώση για το χρυσό που είναι στα $4,225 αναγκιά, ενώ συνεχίζει όμως το ράλι το ασήμι που ξεπέρασε και τα 61, όχι μόνο τα 60 αλλά και τα $61 αναγκιά, με κέρδη που ξεπερνούν το 1% σήμερα. $61,60 αναγκιά είναι το ασήμι. Μια μικρή ανωδική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που είναι όμως σε χαμηλά επίπεδα και αυτές, σχεδόν στα χαμηλότερα του έτους, $58,40 το αμερικανικό αργό, $62,10 το βαρέλι των Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών που σας έλεγα λίγο νωρίτερα έχει φτάσει στο 2,86% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών τίτλων, ενώ έχει ξεπεράσει το 3,5%, το 3,5% το κόστος δανεισμού της Γαλλίας και της Ιταλίας μέσω δεκαετών ομολόγων, 3,33% η απόδοση των δεκαετών ισπανικών τίτλων, 3,20% των πορτογαλικών και κοντά στο 3,5% και τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα, 3,48% η απόδοση των δεκαετών ελληνικών τίτλων. Αρετή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. I've been losing sleep, dreaming about.
feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told.
Στο μεταξύ έχουμε εξελίξει στο διπλό φωνικό της Φινικούντα. Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα, μετά από εντάλματα της ανακρίτριας στο πλαίσιο της έρευνας για το διπλό αυτό φωνικό. Άλλωστε οι έρευνες είναι εδώ και μήνες πλήρη εξέλιξη και το Νοέμβριο τώρα είχε προχωρήσει η ελληνική αστυνομία σε έρευνα στα καταστήματα του επιχειρηματία στον οποίο εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για την δολοφονία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φινικούντα. Και πάμε να δούμε τώρα τις εξελίξεις που περιμέναμε για τα δωρεάν φάρμακα και τις προληπτικές εξετάσεις για την παχυσαρκία. Λέγαμε ότι αναμένεται να βγει η ΚΙΑ, κοινή υπουργική απόφαση δηλαδή. Βγήκε η ΚΙΑ και πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Σοφίας Πατραμάνη τις λεπτομέρειες. Γεια σου, Σοφία.
Καλησπέρα. Έχουμε λοιπόν την κοινή υπουργική απόφαση με βάση την οποία μπορεί πλέον να ανοίξει ο δρόμος για τη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων σε παχύσαρκους. Σε παχύσαρκους που έχουν δείχτη μάζα σώματος 40 και πάνω και σε παχύσαρκους οι οποίοι έχουν δείχτη μάζα σώματος 37 έως 40 υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν μία ασθένεια, συνοδό ασθένεια όπως είναι συγχαρόντης διαβήτης, όπως είναι με αναπνευστικά προβλήματα, προδιαβήτης. Μπορούν να τα δούνε όλα στο earthnews.gr. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια συνοσιρότητα για να πάρουν αυτοί που είναι 37 με 40 με δείχτη μάζα σώματος δωρεάν τα φάρμακα. Αυτά θα τα δει βέβαια ο γιατρός και να πούμε ποια είναι η διαδικασία. Προϋπόθεση για να πάρει κάποιος τα φάρμακα είναι να πάει να κάνει τις σωματολογικές εξετάσεις που μας έχουν στείλει σε όλους ηλικίας από 30 έως 70 ετών για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Μόλις λοιπόν ο παχύσαρκος, ο ενδιαφερόμενος, πάρει τις εξετάσεις αυτές στα χέρια του, θα πρέπει να πάει σε παθολόγο ή γενικό γιατρό, εφόσον βρίσκεται κοντά σε κέντρο υγείας ή σε νοσοκομείο, δημόσιο νοσοκομείο, ο διαβητολόγο ή ενδοκρινολόγο. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες, πάλι θα πάει σε παθολόγο ή θα πάει σε ενδοκρινολόγο. Είναι πάντως σε γιατρό αυτών των ειδικατήτων που προανέφερα σε δημόσια δομή, σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κέντρο υγείας ή σε περιφερειακό ιατρείο. Εκεί ο γιατρός θα δει, θα μετρήσει το βάρος του, το ύψος του, θα πολλαπλασιάσει το ύψος είναι το τετράγωνο του ύψους με το οποίο θα διαιρέσει το βάρος για να δει αν είναι πάνω του 40 δείχτη μάζα σώματος, οπότε de facto παίρνει τα φάρμακα, ή αν είναι μεταξύ 37 και 40. Δηλαδή,
τα φάρμακα
ένας
αυτά
που είναι πολύ παχύς θα πρέπει να πάει οπωσδήποτε να κάνει τις εξετάσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, μέχρι το τέλος του μήνα. Μετά τελειώνει η προθεσμία. Τις εξετάσεις για τον καρδιαγγειακό έλεγχο από το πρόγραμμα προλαμβάνω.
Επειδή αυτό είναι προϋπόθεση, λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσει τώρα, να μην το αμελήσει, προκειμένου
αμελήσει,
να μπορέσει
να
μπει στο πρόγραμμα αυτό.
Που το έχουν κάνει, αρετοί, μπορούν να πάνε με τις εξετάσεις αυτές σε ένα γιατρό δημόσιας μονάδας, όπως είπαμε, και εκεί θα τους πει αυτός αν είναι πράγματι με δείχτη μάζα σώματος 40 και πάνω και θα το βεβαιώσει στη πλατφόρμα, ή αν είναι 37 με 40 με κάποια συνοσιρότητα.
Όσοι το έχουν κάνει αυτό, όσοι έχουν κάνει τον έλεγχο, όσοι έχουν πάει σε γιατρό, θα πάνε κατευθείαν πού, σε ένα γιατρό?
Θα πάνε κατευθείαν, ναι, σε γιατρό, σε ένα κέντρο υγείας, για παθολόγο ή γενικό γιατρό, στο περιφερειακό ιατρείο, ανάλογα με το που μένουν, ή σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο.
Θα περιμένουν κάποιο SMS εκείνοι για να πάνε?
Στη συνέχεια θα πάρουν SMS με βάση το οποίο έχουν μπει στο πρόγραμμα και θα κλείσουν ραντεβού πλέον με γιατρό για να τους εντάξει να τους χορηγήσει τα φάρμακα.
Ναι, γιατί αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Όταν κάποιος, ναι, ανάλογα με το που μένει, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί πολλών ειδικοτήτων και θα πάει, ας πούμε, σε έναν παθολόγο ή σε ένα γενικό γιατρό, εκείνος δεν μπορεί να του δώσει, να καταλήξει το πιο φάρμακο, ανάλογα με την περίπτωση. Άρα φαντάζομαι ότι θα
αυτός
πρέπει να...
Αυτός θα του ανάψει το πράσινο φως και να πάρει τα φάρμακα.
Μπράβο, ναι,
και θα τον καθοδηγήσει.
Μάλιστα.
Σημασία έχει να πάει να κάνει αυτό τον έλεγχο και μετά να πάει σε έναν γιατρό αυτών των ειδικοτήτων. Mm. Παθολόγο, γενικό γιατρό, σε περιφερειακό γιατρείο ή σε κέντρα υγείας, ή σε ενδοκρινολόγο ή διαβητολόγο σε δημόσια νοσοκομεία. Mm. Από εκεί και μετά θα πάρει, θα λάβει το SMS που θα του λέει πού θα πάει, θα τον στέλνει σε γιατρό για να παρακολουθηθεί, γιατί θα παρακολουθείτε τουλάχιστον για ένα χρόνο.
Και όχι μόνο και από γιατρούς, αλλά και από διατροφολόγους.
Διατροφολόγο, η επίσκεψη σε διατροφολόγο θα είναι επί έξι φορές θα δει διατροφολόγο.
Μάλιστα. Αλλά θα παρακολουθείτε, είναι στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή,
ναι,
μιας πιο ολιστικής προσέγγισης, θέλω
ναι,
να πω.
Ναι, μετά από την πρώτη συνάντηση που θα έχει, και αυτό θα πάρει όλες τις οδηγίες, την πρώτη συνάντηση για τη δίαιτα και για τα φάρμακα, για τη χορήγηση του φαρμάκων. Τότε ο γιατρός θα αποφασίσει, αφού πάρει το SMS όπως είπαμε και πάει στο γιατρό, τον ειδικό πλέον, για αυτό το θέμα, εκεί αυτός θα αποφασίσει ποιο φάρμακο θα του δώσει, ποιο είναι κατάλληλο για αυτό.
Ποιο φάρμακο, από τη δοσολογία,
ναι,
βέβαια, πρέπει να είναι εξειδικευμένος.
Ναι, θα του έρθει αμέσως ένα άλλο SMS που θα του λέει ότι σε 45 μέρες θα πας πάλι σε γιατρό, σε τάδε γιατρό, για να σου πει, να δει πώς προχωράει και να δει αν πρέπει να διαμορφωθεί η θεραπεία.
Και αλλιώς, ελέγχεται, βέβαια.
Ναι, θα υπάρχει δηλαδή μια καθοδήγηση μέσα από το ίδιο το σύστημα. Θα είναι δωρεάν οι επισκέψεις, θα είναι δωρεάν τα φάρμακα που στοιχίζουν από 280 ανάλογα με τον ασθενή και ανάλογα με την περίπτωση, μέχρι και 450 ευρώ, μιλάμε για το μήνα, έτσι. Και είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό και βέβαια είναι και το κίνητρο για να πάει ένας άνθρωπος να αποβάλει τα κιλά, τα πάρα πολλά περίτα κιλά που έχει, γιατί αυτά οδηγούν σε νοσηρότητες πολύ σοβαρές.
Και επιπλοκές. Μάλιστα, Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ και για όλες τις λεπτομέρειες. Σας ανατρέξουν οι ακροατές στο earthnews.gr. Εκεί θα βρουν όλες τις λεπτομέρειες επί της διαδικασίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό απόγευμα.
Για.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudel, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things.
Είμαστε μεταξύ, υπάρχει ασφυκτικός κλοιός κινητοποιήσεων στην χώρα με τους αγροτοκτηνοτρόφους να συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες. Στο Βόλο, τρακτέρ και μηχανότρατες αποχώρησαν από το λιμάνι, μένω ωστόσο παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εκεί. Στο σημείο, στη Δυτική Ελλάδα, η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία για την παρακόλληση κοινωνιών σε Τολοκαρνανία, Χαΐα και Ηλία. Είχαμε νωρίτερα και ένταση στην γέφυρα του Σωρίο Αντήριο και σε άλλες περιοχές βεβαίως συνεχίζονται κινητοποίησεις, Δυτική Μακεδονία, Σέρες, Θεσσαλονίκη, εκεί όπου βρίσκονται περίπου 200 τρακτέρ αμετακίνητα στα πράσινα φανάρια. Πάμε να συναντήσουμε τον Τίμο Φακαλή, να τα αποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη, να μας δώσει μία εικόνα από την Θεσσαλονίκη και από το σημείο εκείνο. Γεια σου, Τίμο.
Καλησπέρα, Ερδί, κυρίες και κύριοι, όπου εδώ από τα πράσινα στα πράσινα φανάρια πριν από λίγο είχαμε αρκετά μεγάλη ένταση σε ένα παράδρομο εδώ των πράσινων φαναριών, όταν ένας αγρότης με το τρακτέρ του επιχείρησε να αργώσει το χωράφι του. Ειδοποίησε η ασφάλεια την αστυνομία. Περιπολικό έφτασε στο χωράφι του αγρότη, ζήτησε την ταυτοποίηση των στοιχείων του, αλλά και πού κατευθύνονταν. Καθώς η αστυνομία αυτό που φοβήθηκε ήταν η πιθανή περικύκλωση, ένα συντονισμένο σχέδιο περικύκλωση του αεροδρομίου από μεμονωμένα τρακτέρ. Ο αγρότης αντέδρασε, δεν έδωσε τα στοιχεία του και τότε υπήρξε ένταση μεταξύ του αγρότη και της αστυνομίας. Ειδοποίησε ο αγρότης συναδέλφους του που βρίσκονταν στα πράσινα φανάρια λίγα μόλις μέτρα παρακάτω. Έφτασαν και άλλοι αγρότες στο σημείο και τότε υπήρξαν λογομαχίες, σπροξήματα, αψιμαχίες. Μάλιστα, ένας αγρότης έπιασε από το γιακά τον έναν αστυνομικό. Από την ένταση που προκλήθηκε και τα οξυμένα πνεύματα, αισθάνθηκε αδιαθεσία ένας αγρότης και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας εδώ, στην κέντρο υγείας Θέρμης. Νωρίτερα, στη μία το μεσημέρι, έκλεισε και ο κόμβος εδώ στα πράσινα φανάρια, εκτός από τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, με αποτέλεσμα να είναι ακόμη μεγαλύτερη ταλαιπωρία.
Όσον θέλουν να προσεγγίσουν προς το αεροδρόμιο, ε.
Ακριβώς. Βέβαια, μετά από μία ώρα άνοιξε πάλι ο δρόμος. Τώρα, το επόμενο μεγάλο σημείο και τα βλέμματα πλέον στρέφονται στην Παρασκευή. Οπότε και αναμένεται να συντονιστούν εδώ τα μπλόκα της Θεσσαλονίκης με σκοπό και στόχο να κατευθυνθούν προς το λιμένα της Θεσσαλονίκης και στόχο να τον αποκλείσουν έστω και συμβολικά. Αύριο, εδώ στα πράσινα φανάρια, για να αναμένονται να έρθουν πολιτές λαϊκών αγορών
για συμπαράσταση.
Ακριβώς, ναι, και θα διαθέσουν και προϊόντα τα οποία δεν πουλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας σε διερχόμενους οδηγούς. Την Κυριακή, εδώ στα πράσινα φανάρια πάλι, οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής θα μοιράσουν αδιάθετη παραγωγή επίσης σε διερχόμενους οδηγούς. Κλιμακώνουν εδώ τις κινητοποιήσεις τους, αναμένονται και νέα τρακτέρ από τα βασιλικά εδώ στα πράσινα φανάρια.
Τώρα περίπου πόσα φανάρια, πόσα τρακτέρ, συγγνώμη, είναι εκεί?
200 τρακτέρ βρίσκονται εδώ 200. Πέρα. 200 τρακτέρ είναι ουσιαστικά μέσα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Είναι οριακά, δηλαδή, ένα βήμα πριν μπουν στην πόλη τα τρακτέρ.
Μάλιστα, και περιμένουν και άλλα, όπως μας είπες, και αναμένεται συνέχεια. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και το Σάββατο.
Και αυτό που έχω να σου πω είναι ότι επίσης ότι ήρθε το πρώτο κατασχετήριο εδώ στα πράσινα φανάρια από έναν δικαστικό επιμελητή. Γύρω στη μία το μεσημέρι ήρθε ένας δικαστικός επιμελητής εδώ στον μπλόκο των αγροτών και επίδωσε ένα κατασχετήριο από εταιρεία λοιπασμάτων για οφειλή, ληξιπρόθεσμη οφειλή μόλις 2.000 ευρώ. Και όπως έλεγε ο αγρότης, αντίστοιχα τέτοια μπιλετάκια κατασχετήρια αναμένεται να δουν και άλλοι αγρότες ανά την Ελλάδα, καθώς...
Ήρθε εκεί για να το παραδώσει σε έναν αγρότη.
Ακριβώς. Και γιατί οι αγρότες περίμεναν να γίνουν οι πληρωμές στους λογαριασμούς τους. Αυτές οι πληρωμές δεν έγιναν, τα νούμερα που περίμεναν δεν τα είδαν ποτέ. Δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τα αγροτικά εφόδια που πήραν από τις εταιρείες, με αποτέλεσμα κάποιες από αυτές να προχωρούν σε κατάσχεση λογαριασμών των αγροτών.
Μάλιστα. Τίμος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση και το ρεπορτάζ. Τώρα, στο διεθνές σκηνικό, αυτό το τελευταίο διπλωματικό σκηνικό γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία δείχνει μία επικίνδυνη μετατόπιση ισορροπιών. Δηλαδή, οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ δεν είχαν κάποια πρόοδο, συνομιλίες με το Κρεμλίνο, όμως η Μόσχα αξιοποιεί αυτή τη στιγμή στο έπακρο μία νέα ευκαιρία, την αυξανόμενη απόσταση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη. Υπήρχε σκληρή κριτική του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, τους χαρακτήρισε αδύναμους και σε παρακμή. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πραγματικό διπλωματικό δώρο για την Ρωσία. Μάλιστα ο Πεσκόφ επικρότησε δημόσια αυτή τη νέα αμερικανική στρατηγική, ενώ και οι Ρώσοι αξιωματούχοι ανέβασαν τους τόνους. Και την ίδια ώρα ο Ζελένσκι κάνει αγώνα δρόμου για να διατηρήσει την δυτική ενότητα με περιοδίες σε Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο, Ρώμη. Ναι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν αλληλέγγυοι, αλλά φαίνεται πως η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή. Δηλαδή η Ουκρανία δεν παίρνει χρήματα, δεν παίρνει τον εξοπλισμό και κυρίως τους ανθρώπους που χρειάζεται. Και όλο αυτό το τοπίο μοιάζει με μια διπλωματική σκακέρα που ο Πούτιν έχει αρχίσει να παίζει με καλύτερα κομμάτια. Δηλαδή αυτές οι δημόσιες επιθέσεις του Τραμπ στην Ευρώπη δεν είναι απλώς εκνευριστικές για πολλούς, αλλά αλλάζουν και ισορροπίες. Το Κρεμλίνο κερδίζει χώρο χωρίς να ρίχνουν έναν πύραυλο και την ίδια στιγμή ο Ζελένσκι παλεύει σε δύο μέτωπα. Το ένα είναι η εξάντληση στο εσωτερικό και η κόπωση στο εξωτερικό. Πάντως για την ώρα το momentum γέρνει προς τη Μόσχα. Αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα. Δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutation. Sure as the stars shine above. 'Cause it's Christmas, Christmas, my dear. Time of year to be with one you love. Now won't you tell me you never go wrong? Christmas and New Year will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain. 'Cause I'll be happy Christmas once again. And relations send salutation.